Sydämelläni on sama aihe, joka on myös näiden päivien aiheena ollut. Ja uskon, että vaikka sitä on toistettu yhä uudelleen ja uudelleen, niin se on kuitenkin näiden päivien ehkä suurin tarkoitus juuri, että me kokisimme todellisen uudistuksen Pyhässä Hengessä. Todellisen uudistuksen Herran kasvojen edessä. Ja me saattaisimme uudistuneina jatkaa matkaamme. Ja lähtökohdaksi luen psalmista 51. Psalmista 51. Siinä jakeessa 9 ja siitä eteenpäin David kirjoittaa: puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvosi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Psalmissa 42, toisesta jakeesta. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi? Nämä Raamatun kohdat voitaisiin todellakin lyhyesti sanoa: Herra, uudista meidät jälleen. Herra, uudista meidät jälleen. Kun itsekin olen nuoruudesta lähtien tiennyt nämä asiat ja nuoruudessa myös henkilöisen uskoon tulon kokenut ja paljon ollut tekemisissä vanhimmiston veljien kanssa, saarnaajien kanssa jo lapsuudestani lähtien, niin minulla oli sellainen käsitys hyvin kauan, että saarnaajat ja vanhimmat ovat vähän sellaista niin kuin superluokan ihmisiä, sekä ihmisinä että uskovaisina. Ja myös tähän uskon asiaan nähden minulle tuli sellainen käsitys, että he ovat henkilöitä, jotka ovat aina hengessä palavia, koska he yleensä julistivat siitä, että ihmisten pitäisi olla hengessä palavia, niin minä oletin, että ilman muuta ne on itsekin sitten. Ja kun he julistivat monia muita tuollaisia asioita, mitkä niin kuin on tuollaisia hyveitä ja hyviä asioita, mutta ilman muuta ne on itse sitä sitten. Mutta sitten matkan varrella niin olen oppinut ymmärtämään itsestäni ja vähän muistakin, että ei yhtään sen parempaa laatua kuin kuka tahansa ihminen tässä maailmassa. Muistan, kun olin nuori evankelista ja eräänä päivänä joku asia oli sitten jäänyt suorittamatta, minkä minun piti suorittaa. Ja se koski minun isääni jollakin tavalla. Isäni oli hyvin nopea. Hän kiivastui hyvin nopeasti, mutta pyysi myös anteeksi hyvin nopeasti. Ja kun se asia oli jäänyt tekemättä, niin isä suutuspäissään sanoi minulle, että no, on tosi evankelista ja tulee hyvä saarnaaja, ei pidä sanojansa. Se jäi soimaan minun mieleeni. Mä ajattelin, että tosiaan, että mitenhän hän tuolla mahtoi oikein tarkoittaa. No nyt kun tässä sitten on matkaa tehnyt, ja esimerkiksi muistelen vaikka menneitä vuosia tuolla konferenssissakin, kun usein olin palvelustehtävissä, kun se toimistoon tuotiin lappu, autoparkkeerattu sellaiselle paikalle, mihin ei missään tapauksessa laittaa, vaikka merkit on selvät, heti siirtämään. Ja kun sitten tutkitte, kenen auto se on, niin se oli aina saarnaajan tai evankelistan auto. Tai sitten tullaan veljespäiville tai johonkin muuhun tilaisuuteen, ja annetaan aika, että saa puhua sen ja sen verran aika, niin minulla oli ihan luonnostaan se käsitys, että ei saarnaajat ainakaan ylitä heille annettuja aikoja, kun ne aina puhujapojasta keskustelussa sanoo, että kyllä se muuten antaisi puhua, mutta se puhuu niin pitkään ja se ei pysy siinä rajoissa, mikä annetaan, niin ei ne itse ainakaan. Nyt kun seuraa, no just saa näitä vanhimmistot, ne ei välitä mitään siitä, mikä aika niillä annetaan. Ne puhuu niin kauan kuin heitä huvittaa. Tai kun seuraa monia muita ihan tavallisen elämän arkiasioita, niin on ajatellut, että ei ne olekaan sen kummosempia. Ja nyt kun tullaan tähän uskon asiaan, niin on syntynyt ihan sama käsitysajatus. Ei saarnamies tai vanhimmista evankelista olekaan yhtään sen kummosempi kuin kuka muu Herraa seuraava ihminen. Hän tarvitsee ihan samalla tavalla uudistumista Herran kasvojen edessä. Ihan samalla tavalla tuollaista uutta kosketusta Herran kanssa. Tämä toinen psalmin kohta on myös pysähdyttänyt minua voimakkaasti, kun psalmintekijä sanoi, kuinka kauan pakanat pääsevät sanomaan, missä on heidän jumalansa. Ja itse olen törmännyt tähän uudestaan ja uudestaan, ja koen sen syvänä tuskana, että ikään kuin ilkkuen maailma sanoo, ilkkuen saatana sanoo, missä on sinun jumalasi. Missä ovat ne asiat, joista julistatte? Missä ne ovat käytännön kentässä? Ja tämä on laittanut henkilökohtaisesti minutkin yhä uudestaan nyt oikein etsimään Herran kasvoja. Sillä onhan totta, että evankeliumi ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Ja me tarvitsisimme juuri tämän voiman ilmestymisen meidän elämäämme. Ehkä näiden päivien aikana minua on koskettanut kaikkein eniten eräässä puheessa vuorossa hiukan niin kuin kautta rantaan tullut ajatus, kun eräs puheenkäyttäjä sanoi, että hän aamuisin viipyy rukoillen Herran sanan ääressä, kunnes tämä sana ja henki muuttuu hänessä lihaksi. Kunnes hän kokee sessä maailmassansa, että hän on yhtä tämän kirjan ja tämän kirjan hengen kanssa. Ja sitten hän lähtee päivän työhön ja toimintaan. Ja tässä varmasti on juuri meidän suuri kysymyksemme, että nämä asiat, jotka me tiedämme ja osaamme melkein kuin ulkoota, että tämä muuttuisi lihaksi, todellisuudeksi meidän elämässämme. Ja tämä sana saisi elää meissä ja vaikuttaa meissä, ja tämä henki saisi hallita meitä, jonka voimasta ja vaikutuksesta nämä kirjat ovat syntyneet. Kun nyt ajattelemme tällaista uudistumista, niin kiinnittäisin nyt joihinkin alueihin erityishuomiota, mitä tällä uudistumisella tarkoitetaan ja missä asioissa meidän nyt ilmeisestikin tulisi uudistua. Ja ymmärrän sen, että kun tällaista aiheesta puhuu, näihin tulee hyvin helposti sellainen tuomion henki. Mutta toivon ja rukoilen, ja uskon, että me muutkin rukoilemme, kun tutkimme tätä asiaa, niin me voisimme kokea, että tämä vaikutin ja voima, joka laittaa puhumaan ja tuomaan taas julki, olisi Jumalan rakkaus, joka on sydämiimme Pyhän Hengen kautta vuodatettu. Sillä kyllä me osaamme joka ikinen osoittaa virheet. Ja kyllä me näemme ne, ei siinä mitään erikoistaitoa tarvita. Mutta voidaksemme esittää asiat niin, että se synnyttäisi halun etsiä Herraa. Ja voidaksemme esittää asiat niin, että se innoittaisi ihmisiä syvempään Herran elämiseen, se on jo paljon vaikeampi kysymys. Ja sitä me kuitenkin tarvitsisimme. Kuitenkin lähtisin tässä uudistuskysymyksessä liikkeelle siitä, että me tarvitsemme henkilökohtaista uskon uudistumista. Koska tämä uudistumiskysymys ei ole kuitenkaan jokin organisaatiokysymys tai organisaatiokysymys, vaan tämä on ensisijaisesti kuitenkin henkilökohtaisella tasolla oleva kysymys. Missä määrin me henkilökohtaisesti todellisuudessa elämme Kristuselämää ja missä määrin todellisuudessa hän vaikuttaa meissä ja elää meissä. Nyt nimittäin hyvin helposti me olemme uskossa virkamme puolesta. Me menemme rukouskokouksiin tai rukoilemme virkamme puolesta. Se kuuluu niin kuin tähän vanhimman ja saarnaan tehtävään, että on uskossa. Se kuuluu tähän tehtävään, että käydään rukouskokouksissa. Ja nyt me saattaa olla, että uskossa ollaan ja rukouskokouksessa käydään rukoillaankin, mutta sisäinen ihminen elää ihan toista elämää jo. Eräs veli sanoi minulle, että hän oli 8 vuotta seurakunnan vanhimpana. Ja hän katsoi minua suoraan silmiin ja hän itse saa määritellä tuon asteen, tai sanan siis voimakkuusaste, hän sanoi 8 vuotta luopiona ja seurakunnan vanhimpana. Sanoi, että kyllä minä istuin aina siellä kokouksissa. Jaoin ehtoollista ihmisille. Ja sanoin ihmisille, kun tuli sananjulistuksen vuoro, että rukous on seurakunnan sydämen lyöntiä. Ja se on tärkein asia. Mutta sanoin, että ei minun omassa elämässä ollut vuosiin mitään rukouselämää. Tietenkin me kauhistelemme tällaista. Mutta jos nyt tuo sana luopio, jokainen vähän niin kuin suhteuttaisi sitä, niin saattaa olla, että meidän jokaisen elämässämme on ollut kuukausia tai vuosia, joita me kokeneet ihan samaa. Jos ei tarkoita sanalla luopioita, on maailmassa ja synnissä rypeneet, mutta meidän sisäinen elämämme ei ollut sopusoinnussa Jumalan sanan ja hengen kanssa. Ja me emme ole eläneet sitä sisäistä hengen elämää Kristuksessa, joka tulisi olla kuitenkin A ja O näissä kysymyksissä. Eräs evankelista veli kertoi minulle omista kokemuksistansa. Minä muuten henkilökohtaisesti tässä evankeliumin työn rintamalla kunnioitan hyvin suuresti evankelistoja. Ja tietenkin heidän tehtävänsä tähden, mutta toinen piirre, mikä heissä on minusta miellyttävä, on se, että ne on ihan erilaisia kuin minä. Ja sen tähden minusta ovat hyvin mielenkiintoisia ja aina pidän ja tykkään olla heidän kanssansa ja seurata heidän työtänsä ja toimintansa. Sitten näissä muissa elämän ammateissa kunnioitan syvästi insinöörejä. Se taas johtuu siitä, kun nuorena miehenä olin täällä Helsingissä poikamiehenä ja kävelin erään insinöörin kanssa tuota Hämeentietä tänne Saalemille päin. Hänellä oli laskutikku kädessä ja hän sitä koko ajan kävellessämme näin siirteli ja teki laskuja. Sitten hän sanoi yhtäkkiä minulle painaen siitä, että nyt se selvisi. Ei anteeksi, se kannattaa, näin sanoikin, se kannattaa, nyt se selvisi. Mä sanoin, no mikä se kannattaa? Hän sanoi, että naimisiin meno. Kaksin on halvempaa elää kuin yksin. Ja siitä lähtien minä olen kunnioittanut insinöörejä näin muissa ammateissa ja hengessä työssä evankelistoja. Ja eikö se ole totta? Ei kukaan voi varmaan väittää, että olisi ollut väärässä tuo veli. No nyt tämä evankelista veli kertoi minulle omia tuntemuksiansa näin tässä hengellisessä kentässä noin tällä tavalla. Kun hän tapaa ystäviensä ja ystävät sanovat, että mitä kuuluu? Niin hän sanoo, että kuule, tällä viikolla Jeesus pelasti yhden sielun. Vai niin, mitä muuta kuuluu? Viime viikolla Herra täytti pyhällä hengellä. Vai niin, no Jeesus siunatkoon sinua, Jeesus siunatkoon sinua sitten. Joo, Jeesus siunatkoon sinua. Ja hän sanoi, että hän niin kuin tyrmääntyy sisäisen ihmisen puolesta, kun hän huomaa, että ei se olekaan saarnaajien ja vanhemmistoveljien suurin ja syvin ilonaihe, kun sielut pelastuvat ja täytyvät pyhällä hengellä. Mutta kyllä juttua riittää, kun ruvetaan puhumaan autoista. Joo, tai muista asioista. Juttua kuinka kauan tulee. Mutta heti kun mennään sielujen pelastumiseen, rukoukseen, hengellä täyttymiseen, on syntynyt tilanne, me olemme vieraantuneet meissä olevasta Jumal-elämästä. Ja se tuntuu oudolta meistä. Saattaa tuntua tämä puheekin oudolta. Enkä ollenkaan väitä, että syvemmässä mielessä näin täytyy olla kaikkien kohdalla ja että se olisi kaikkien kohdalla tätä luokkaa, mutta nämä oireet ovat meidän elämässämme havaittavissa. Ja sen tähden meidän pitäisi pyrkiä todelliseen, syvällisempään Kristuselämään. Nyt nimittäin meidän hurskaista puheistamme huolimatta ihmiset haistavat myös meidän sisäisen elämämme. Ja erityisesti tulee silloin julki, kun rupeaa tapahtumaan jotakin pientä hengen liikehdintää. Meillä on sellainen pieni kesämökki äitini kotipaikalla. Ja kun menimme sinne, siellä oli hyvin kylmää ja pakkasta sisälläkin. Ja se oli ihan tuollainen raitis ilma ja olotila siellä. Mutta kun me laitoimme lämmön päälle, niin se rupesi merkillinen mätä haju tulemaan heti. Ja taas kun me sammutimme lämmön ja talo kylmeni, niin se oli ihan ok. Mutta aina kun laittoi lämmön päälle, niin sieltä tulee sellainen mädän haju. Ja sinne on johonkin sinne vylleihin tai lattioita johonkin rakosiin, sinne on joko rotta tai hiiri kuollut ja mädäntynyt sinne. Ja sitä ei huomaa ollenkaan, että se on siellä, kun on kylmää. Mutta heti kun taloa lämmitetään, niin heti se rupeaa haisemaan. Ja nyt saattaa olla, että monien uskovien ja myös vanhimpien saarnaajien elämässä on joku tällainen mädäntynyt rotta tai hiiri siellä jossakin. Tämä menee ihan ok, tämä meidän hengellinen elämämme, tässä velinä ja sisällä, kun mennään. Mutta heti kun rupeaa hengen vaikutusta tulemaan, niin se rupeaa haisemaan. Se ei löydäkään enää niin kuin siihen hengellisen elämään sitä kontaktia, innostusta ja syttymistä, vaan siinä rupeaa tulemaan tuollaisia mädännäisyyden tuntuja. Sen tähden on hyvin tärkeä asia, että me lähdemme henkilökohtaisella tasolla etsimään Herran ilmestymistä, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä joutuisi itse hyljätyksi. Anna Herra meille jälleen meidän autuutemme ilo. Herra, älä ota meiltä pois pyhää henkeäsi. Herra, anna se alkuperäinen voima vallata jälleen meidät, ettei pakanat sanoisi, missä on heidän jumalansa. Vaan sä voisit ilmestyä armossasi ja sinä voisit ilmestyä voimassasi meissä ja meidän kauttamme. Herra, uudista meidät jälleen. Henkilökohtaisella tasolla Herran seuraamisessa ja uskon kilvoituksessamme. Toinen kohta, johon kiinnittäisin huomiota, on meidän mielemme uudistus. Meidän mielemme voi kovettua. Ja me tarvitsemme tällaista liottamista, mihinkä veli Pehkonen, kun se viittasi täällä päivien alkuosassa, kun hän puhui niistä leileistä, vanhoista kovettuneista leileistä. Meidän mielemme kovettuu. Enkä minä siinä mielessä nyt järin kovalla tätä sanoisi, sillä mitä tahansa tehtävää ja työtä suoritetaan, niin siinä turtuu siinä vähän. Minä keskustelin erään veljen kanssa, joka oli hautaustoimistossa töissä, ja joka päivä itkeviä omaisia, joka päivä surun täyttämiä ihmisiä siinä. Mä sanoin, että kuule, mitenkäs se oikein on, että kun tätä tekee päivästä päivään, niin minkälainen tilanne siinä syntyy? Hän sanoi, että kyllä se niin on, että kun 2, 3, 4 ja 5 tällaista tilannetta päivittäin on, niin kyllä siihen niin turtuu, että ei se vaikuta mitään, hän sanoi. Mutta hän uskossa, hän sanoi, hänellä on 2 tapaa. Ensinnäkin joka aamu hän käy Herran kasvojen eteen ja pyytää Jumalalta, että hänen sisäinen ihmisensä ei tässä mielessä kovettuisi ja tässä mielessä kun turtuisi, vaan hän voisi antaa apua näille kärsiville tai siis ahdistetuille ihmisille. Mutta sanoi, että mutta ei sekään aina riitä, niin hän suunnilleen 1, 2, 3 vuodessa ottaa sen 1-2 viikon lomaan, jolloin hän vetäytyy hiljaisuuteen, jolloin hän vaan voi siellä niin kuin olla Herran edessä ja vaan sen tähden, ettei mieli kovettuisi. Nyt meillä saarnaajilla, niin kyllä meillä on sama vaara, kun me joudumme jatkuvasti kaiken kaltaisten asioiden, myöskin kieltänsä tekemisiin, helposti tulee sellainen rutinoitunut asennoituminen tähän kysymykseen. Ja mieli kovettuu ihmisiä kohtaan ja myös sisaria ja veljiä kanssa matkaajia kohtaan. Tuosta rutinoimisesta minulla on sellainen huvittava piirre mieleen niiltä vuosilta, kun olin täällä Saalem-seurakunnassa nuorisotyön tekijänä ja Eino-Ilmari Manninen oli seurakunnan johtajana. Ja niin sanottuja kadun miehiä kävi paljon, ainakin silloin varmaan nytkin kokouksissa, mutta vain muutamilla oli halu pelastua, vaikka he tulivatkin tänne katumuspenkillä. Valtaosa halusi saada muutaman markan tai ruokaa tai jotakin muuta, mutta ajatteli, että sitä saa paremmin, kun käy ensin katumuspenkille. Se on ihan sama kuin nykyisin se meidän hengessä kokoustoiminnassamme ihmiset etsii terveyttä. Mutta tulee ensin katumuspenkille etsimään pelastusta, vaikkei ne sitä niin haluaiskaan. Mutta ne ajattelee, että saa paremmin terveyden sitten, kun ensin käy siellä katumuspenkillä niin kuin pelastusta etsimässä. No joka tapauksessa, kun nämä miehet tulivat, niin Mannisen Einolla oli markkoja tässä takin taskussa aina. Ja kun Eino meni ja puolustui siihen, niin minäkin monta kertaa totesin, hän sanoi, montako markkaa tarvitset? Miehet häkelty aina siinä, kun ne koitti pettää Einomaan niistä, että on pelastusta mukaan etsimässä tässä, niin montaks markkaa sä tarvit? No en usko tämän johtuvan sydämen paatumuksesta tai kovuudesta, mutta se vaan tilanne oli nyt jollakin tavalla siihen ohjautunut ja oli vähän humoristinenkin tapaus. Mutta mielen kovettumisen vaara meillä on. Hengellisen työntekijän tulee olla luja, mutta ei kova. Lujuutta tarvitaan. Ole luja, ole rohkea. Mutta sydän ja mieli ei saa kovettua Herran edessä. Ja nyt tämä mieli voi kovettua ja silloin meidän käyttökelpoisuutemme luonnollisesti rupeaa Herran edessä kärsimään. Mieli voi turmeltua. Sillä on olemassa myös erityisiä henkilöitä, jotka ovat oikein erikoistuneet tähän mielen ja mielien turmelemiseen. Onpa Suomessa joskus jopa perustettu poliittinen puoluekin vaan siltä pohjalta, että saatiin ihmisille syötettyä, sinua on kohdeltu väärin. Ja se on hirvittävän ovella myös hengellisessä elämässä, jos tällaisia ajatuksia syötetään, ne pääsevät asumaan minuun, että minua on kohdeltu väärin. Ja helposti mieli turmeltuu tässä mielessä, kieroutuu tässä mielessä. Ja me rupeamme näkemään kaikki asiat väärinpäin. Kun tulin eräältä matkalta kotiin, niin toin pienelle pojalleni lasit, aurinkolasit, jossa oli vihreä linssi. Ihan vihreä, siellä lasten leikkilasit. Ja kun pieni poika pisti ne päähänsä ja meni pihalle, hän huutaa, isi, isi! Tule äkkiä katsomaan, koko maailma on muuttunut. Ja minä menen rappusille ja poika sanoo, katsoisi. No kyllähän minä tiesin, mistä kysymys annan pojalle, että otapas ne lasit pois päästä. Ja poika otti pois. Nyt se muuttui takaisin niin kuin ennenkin. No pistepäs taas pää. No nyt se muuttui taas ihan erilaiseksi. Eihän maailma miksikään muuttu, mutta se riippui siitä, minkä värisillä lasilla katsoi sitä. Meidän mielemme, se on ikään kuin määrätyn kaltaista väriset lasit meidän päässämme. Sillä se ratkaisee, meidän mielenlaatumme ratkaisee, miten me näemme nämä asiat. Ja nyt jos mieli on turmeltunut, niin ei näe mitään asiaa hyvin oikeinpäin. Se on kaikki väärinpäin, se on kaikki mustaa. Se on kaikki kieroutunta. Mutta kun mieli on turmeltunut, niin kuin eräs mies, hän minua moitti hyvin voimakkaasti, ja hän siinä meni 6 tuntia. Niin te ymmärrätte silloin, että ei joka miestä pysty 6 tuntia haukkumaan. Mutta hän 6 tuntia yhtä kyytiin. Ja mä sanoin sitten hänelle, että kuule, lähdetään nyt siitä asiasta, että se on totta, mitä sä nyt puhut. Että mä olen niin huono ja niin heikko, kuin sä sanoit. Mä toivon taas lähtökohdakin se. Mutta kun tässä seurakunnassa on ollut monia muitakin saarnajulistajia kuin minä, ja mä tunnen niistä monia, Ja minusta on ollut valtavan hyviä julistajia, sanan palvelijoita ja ihmisinä myös. Mitä sinä niistä sanot? Samaa roskaa kaikki. Mä sanoin, että kuule, se, että mä olen sitä roskaa, mutta jos ne muutkin on kaikki, niin kyllä minä sinuna nyt menisin Herran eteen ja kysäisin, olisiko sittenkin väärät lasit päässä? Ja tiedätkö, minä kyllä pidin ihan toivottomana tapauksena. Meni 9 vuotta ainakin, kun kuulin iloisen uutisen. Herra on tämän veljen uudistanut, ja kun tapasin tämän, niin hän kertoo minulle, kuinka nyt on maailma ihan erinäköinen. Sanotte, ennen seurakunnan vanhimmat oli maailman tyhmimpiä miehiä. Nyt kun istuu lavalla, niin hän katselee, miten on uskottukin yhteen seurakuntaan viisaita miehiä näin paljon. Joo. Ja sanoi, kun hän kuunteli julistajaa, hän ajatteli, miten voi joku julistaja olla noin kuivakiskoinen? Siis tarkoitti minua. Mutta sitten vaihtui kyllä tosin tämä julistaja sitten, kun tämä uudistuminen tapahtui. Mutta sanoi, nyt kun hän kuuntelee julistajakin, ajattelee, miten on voitu uskoa Herran sana näin ihmeellä tavalla jollekin julistajalle. Mieli sen ratkaisee, eikö totta? Ja nyt tässä, tällä alueella, Jaakobin kirjeessä Jaakob kirjoittaa myös suhteessamme toinen toisiimme. Jaakobin kirjeen 5. luku. Jakeessa 9. Hän sanoo, älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei tätä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Älkää huokailko, veljet, nyt myöskään toisianne kohtaan, vaan antakaa mielen uudistua niin, että veljen ja sisarien virheiden katselemisesta käydäänkin katselemaan Jeesusta Kristusta. Toisten puutteiden asemesta katsellaan Kristuksen täydellisyyttä. Mutta jotta se onnistuisi, tarvitaan mielen uudistusta. Mielentilan uudistumista. Että mieli kääntyisi, sydän kääntyisi, katseet kääntyisivät Herraan, Jeesukseen, Kristukseen. Mutta uskoisin, että sanan julistajina, vanhimpina evankelistoina, me tarvitsemme tämän kaltaisen mielenuudistuksen. Mielenuudistuksen. Eräs veli sanoi minulle muutama päivä sitten, kun kävin tapaamassa, kun ovella tapasimme, hän heti halasi minua ja sanoi, Matti, et usko, miten elämä voi olla siunattua. Minulla ei ole nyt ketään vastaan mitään. Hän sanoi, että aina on ollut jotakin vastaan jotain, mutta nyt ei ole ketään vastaan eikä mitään. Se on varmasti autuas olotila. Se on varmasti autuas olotila. Ei ole ketään vastaan. Saa kiittää Herraa ja ylistää Herraa. Seuraavaksi me tarvitsemme työnäyn uudistumista. Sillä meillä saattaa olla ensinnäkin vanhentunut näky. Lainaan tässä Niilo Ylivainiota. Kuunnellessani kerran hänen saarnaansa hän sanoi, kun hän oli nuori mies, niin vakuutusyhtiön edustaja tuli paikkakunnalle ja pisti sähkötolppaan ilmoituksen. Vakuutuksia tehdään palokunnan talolla sunnuntaina kello 13. Ja hän sanoi, palokunnan talo oli täynnä väkeä. Mutta hän sanoi, nyt kun vakuutusmies tekee vakuutuksia, jos yrittäisi samaa tapaa, ja menisi johonkin kylään ja pylvääseen ilmoitus, palokunnan talolla tehdään vakuutuksia kello 13, niin ei tulisi ketään muuta kuin vakuutusmies yksin siellä olisi. Vähän niin kuin nykyään meidän ympäristökokouksissamme. Mutta hän sanoi, mutta helluntalaiset, ne menettelee samalla tavalla. Siis vaikka aika on täysin muuttunut, vakuutusmies tajusi sen, että työnäyn tulee muuttua saavuttaaksi ihmiset, mutta sanoi, että me painetaan samalla vanhalla tyylillä vaan. Ja on hyvin tärkeä asia, että me pysähdymme vastuuta kantamina ihmisenä tutkimaan, onko meillä mahdollisesti vanhentunut työnäky. saavutetaanko sen työnäyn avulla niitä ihmisiä, joiden me tulisimme urautuneita. Jossakin seurakunnassa voidaan todeta, että ihmisiä kyllä tulisi sunnuntaina kello 13 paremmin kokoukseen kuin illalla kello 18. Ja me kaikki toteamme sen, että niitä tulisi paremmin, mutta ei me voida muuttaa sitä iltakokousta pois. Koska me on 20 tai 50 tai 30 vuotta tehty niin. En minä ollenkaan väitä, että tarvitsee näin menetellä, mutta sitä minä väitän, että jos todetaan, että toinen olisi parempi, niin ei musta silloin saisi vanha työnäky tai tottumus enää olla. Mutta monta kertaa meillä tulee niin syvään nämä vanhan näyn tottumukset, että vaikka me tajuamme järjellämme, nämä ei tuota enää mitään tulosta. Me emme kykene kuitenkaan näyssämme uudistumaan, että voisimme löytää uudet tavat. Mutta tässä pitäisi tapahtua uudistuminen. Uusia työnäkyjä. Uusia näkyjä. Tämä on vain tällainen huvittava piirre, enkä ollenkaan ole tämän siis niin kuin kannalla siinä mielessä, mutta tämä kuvastaa minusta oikeassa mielessä, miten pitäisi meidän olla. Joskus Jyväskylän kaupungissa kertoivat veljet vieraili jokin amerikkalainen laulu ja tuollainen musiikkiryhmä. Ja oli hyvin, musiikki oli tyyliltänsä hyvin nuoriin menevää. Ja sen lisäksi myös nämä nuoret käyttivät hyvin voimakkaita eri värisiä valoja ja ampuivat aina niillä. Tästä on aikaa jo pitkauan. Vanha veteraani veli Eino Heinonen istui tuossa konsertissa mukana. Ja nämä nuoret saarnaajat, jotka olivat mukana siellä, sanoivat, että he aina seurasivat Eino Heinosen ilmeitä. Että mitä Eino Heinonen, kun vähän rytmi kiihtyy tai valoja vaihdettiin, että mitä hän Eino Heinonen ajatteli ja salaa katselivat. Ja sitten vähän kiusatakseen Eino Heinosta, niin kun juhla päättyy, niin nämä veljet menivät ja sanoivat, että rauhaa veli Heinonen. Mitä te piditte tästä konsertista? Eino sanoi, veljet, minä ajattelin, että voisimmekohan mekin käyttää kokouksissamme näitä värivaloja? Veljet sanoi, että he lopsahti siihen paikkaan. No oli nyt suhde värivaloihin mikä tahansa, mutta mieli oli oikea. Jos se edistää jokin Jumalan valtakunta, sitä ajatelkaa. Ei kaikki uutuus, ei se edistä, ikin maailmassa ei edistä. Mutta etsitään uutta työnäkyä Herralta. Sillä voi olla vanhentunut työnäky. Sitten työnäky voi olla sammunut. Ja tämän sammuneen työnäyn tunnuslausehan on tämä, ei kannata. Ei tule ketään ihmisiä enää. Siis sehän on tunnuslauseeksi totta. Olen jossakin yhteydessä maininnut tapauksesta, kun menin paikkakunnalle, ehdotin paikkakunnan vastuukantajalle veljelle, että pitäisimme hengellisen kokouksen sillä paikkakunnalla, niin hän sanoi minulle, kyllä sen pitää voi, mutta ei täällä ketään tule kuitenkaan. Jos me vuokraisimme koulun ja pitäisimme siellä se, ei siinä koulua tarvita. Ne, ketkä tulee, niin ne nahtuu tähän heidänkin kamariinsa. No mua sen verran ärsytti se, kun mulla oli vähän siihen paikkakuntaan sen verran vaikutustakin, niin minä kuitenkin menin ja varasin sen kouluun. Ja sitten kun kokousaika oli tullut, menin tuntia ennen tämän veljen kotiin ja sanoin hänelle, että eiköhän lähdetä koululle järjestelemään penkkejä kokousyleisölle. Kello on 12, kokous alkaa 1, ei siinä tuntia tarvita. Se on 5 minuuttia, kun me käännämme ne penkit toisinpäin siinä. No mä lähdin kuitenkin ja järjestelin penkkejä ja veli tuli 12:30 sinne salille. Ei se mikään iso sali, 60-70 ihmistä mahtuu. Ja kun siinä sitten olemme, niin sanoin veljelle, että kuule, onkohan täällä missään varapenkkejä, jos sattuisi tarvitsemaan. Kyllä nämä riittää, kyllä nämä riittää. Mutta hetken kuluttua tupsahtikin ihmisiä sisään, että se sali tuli ihan täyteen ihmisiä. Mä sanoin veljelle, että olisiko niitä varapenkkejä. Kyllä ne tässä on kaikki ihmiset, jotka tulee, ei niitä enempää enää tule. No me kuitenkin löysimme, ja kun kokous alkoi, niin se sali oli sitten ihan täynnä ja eteinenkin, ja noin 6-7-80 ihmistä sinne mahtui. Ja pidimme kokouksen. Ja sitten, kun kokous oli päättynyt ja lähdin pois sieltä, niin ajattelin, että menen ja käyn tuon veljen kotona vielä. Kyllähän te tiedätte, mikä mulla oli mielessä. Mä ajattelin, että mä vähän näpsäytän nyt sitä veljeä kyllä. Ja menin ovesta sisällä ja sanoin, että rauhaa. Ja siinä keskustelin. Mä sanoin, että kuule, tuli ihmisiä kokoukseen. Veli katsoi, tuli, mutta tuskin tulisi toista kertaa. Hän oli uskollinen linjallensa loppuun asti. Se oli sammunut työnäky. Se oli sammunut. Ei kannata, ei tule. Uskon, että Jumala tahtoisi sytyttää uudella tavalla ja uudistaa meidät niin, että Herra saisi antaa uuden tai uudistetun työnäyn meille. Sellaisen työnäyn, joka on syntynyt Jumalan sanan ja hengen vaikutuksesta meissä. Se ei ole haaveilua, eikä se ole jotakin tällaista, vaan se löytää lujan pohjan kuitenkin tuen Jumalan sanasta, Jumalan hengen avulla ja myös käytännön elämästä. Tällainen haaveileva työnäky, sellainenkinhan on monilla. Tällainen veli tuli minun kotiini muutamia vuosia sitten ja keskustelimme siinä. Ja kun kysyin häneltä, että mitä kuuluu, niin hän sanoi, että nyt on sellaista hiljaista tässä vielä vähän, mutta kohta rupeaa kuulumaan. Mä sanoin, että mitä sä tarkoitat sillä? Hän oli muuten, voi vähän harmittaa, sikäli harmittaa, että kun hän sanoi minulle, kun hän esitteli itsensä, että hän on tullut minun kokouksessani uskoon. Hän on niin kuin minun henginen lapseni. Niin mä ajattelin, että jos ne kaikki on samanlaisia kuin tämä, niin ei tämä mikään imartelva sinänsä ole. Vaikka sielujen voittaminen on aina hyvä asia. Mä sanoin, no mitä sä tarkoitat tuolla, että kohta kuuluu? Hän sanoi, että en nyt kerro tässä enempää, mutta lue sanomalehdistä sitten. No, sitten me kävimme rukouksen, ja se on ehkä maailman huvittavin rukouskokous ollut. Hän sanoi, nosti kätensä ylös, Herra, avaa tämän veli Vuorisen silmät näkemään, kenet Herra on valinnut. Ja hän palavasti rukoili minun silmeni avautumista. Sitten tuli mun vuoro. Mä sanoin, Herra, pudota Pekka maan tasalle näistä höyryistä ja haaveista, että vois olla sinun palvelijasi. Ja kun minä lopetin, niin hän taas jatkaa, Herra, avaa veli Vuorisen silmät, että hän näkisi, mitä sinä teet ja kenet sinä olet valinnut. Ja minä taas, Herra, pudota hänet maan tasalle. Tällaisia haaveiluja voi olla, jotka eivät edistä Jumalan valtakunnan asiaa. Mutta täällä toisessa kuningasten kirjassa on mainittu meille sellaisesta näystä ja avautumisesta, jonka toivoisin tällä kohden jokaisen kohdalle. Toinen kuningasten kirja 6, jakeesta 15 ja 17. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka meidän... Anteeksi. Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso. Ja vuori oli täynnä tulisia hevosia, tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Me tarvitsemme sellaisen näyn, uuden työnäyn, jossa me näemme Jumalan mahdollisuudet tässä evankeliumistyössä. Jossa me näemme, että hän, joka meidän puolellamme, on suurempi kuin se, joka meitä vastassa. Jossa me näemme, että meidän puolellamme on enemmän sittenkin kuin vastassa olevia, koska Jumala on meidän puolellamme. Tämä tarvitsee sen sisäisen, hengellisen uudistumisen näyn kohdalla. Voidaksemme nähdä näitä asioita, sillä nykyisessä ajassa ja tilanteissa niin helposti meidän mielemme menee maahan. Sitten me tarvitsemme uudistuksen armolahjojen käyttöön nähden. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku, anteeksi, 12. luku 11. jae. Siinä armolahjoista kirjoitettaessa Paavali sanoo, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Olin Raamattuopistolla vanhimmistoveljien ja saarnaajien tuollaisessa jatkokoulutustapahtumassa jo vuosia sitten. Ja osallani oli sitten puhua armolahjojen toiminnasta ja käytöstä seurakunnassa. Ja otin tämän Raamatun kohdan esille ja pyysin lukemaan jonkun. Ja siinä etupenkissä istui vanhimmistoveli, joka oli ollut uskossa vuosikymmeniä, vanhimpana myös vuosikymmeniä. Ja hän otti Raamattunsa ja luki hyvin arvokkaasti, niin kuin vain sen taitaa 40-50 vuotta uskossa ja vanhimmistossa ollut veli tehdä. Ja hän sanoi, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen joillekin erikseen niin kuin tahtoo. Sanoin hänelle, että sulla taitaa ollakin se helluntalaisten nykypainos. Hän ei ymmärtänyt, että mitä tarkoitin. Sanoin, luepas uudestaan se. Jakaen joillekin erikseen niin kuin tahtoo. Mä sanoin, että lukeeko sitä todella sillä tavalla? Että seuraapas, kun mä luen omasta Raamatusta. Sitten luin. Jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin en koskaan unohda tätä veljeä, kun hän otti Raamatussa käteen. Kullekin erikseen. Kullekin erikseen. Mutta me olemme nyt tilanteessa, jossa ajatellaan joillekin erikseen. Enhän minä nyt armolahjoja. Mä oon niin kiitollinen, kun mä saan olla uskossa. Saanut synnit anteeksi ja minä tällainen vaivainen oon, mato matkamiesmaan. Jos tästä jotenkin ryömimmälläkin pääsisi vaikka perille. Ei armolahjo, en minä ole niin huono. Ja nyt on täysin väärä kuva syntynyt, kenelle armolahjat kuuluvat yleensäkin. Ja millä perusteella näitä saadaan. Totta kai meidän tulee tuntea huonoutemme, mutta Kristuksen sovitustyön tähden, Golgatan tähden, Jumala huonoille juuri antaa näitä lahjoja, mitkä on ilmoitettu. Ja nyt meidän tulisi löytää uusi asennoituminen armolahjojen käyttöön. Minä hiukan karrikoin. Kun kysymme kokouksessa, onko niitä, jotka on esirukouspyyntöjä. Sairaita löytyy heti kymmeniä tai satoja tai tuhansia. Tai rahapulassa olevia. Mutta koska olette kuulleet viimeksi seurakunnissa pyydettävän esirukousta, että Herra antaisi jonkun armolahjan minulle? Ja jos joku sen tekisi, voisitteko rukoilla yhdessä, että saisin armolahjan Herralta? Siellä kaulat korottautui. Kuka se sellaisia? Ja seuraavassa vanhimmiston kokouksessa puheenjohtaja sanoi, että veljet, meidän pitää paneutua asioihin vakavasti, sillä meidänkin seurakunnassamme on havaittavissa ylihengellisyyttä. Te, jotka olitte viime sunnuntaina kokouksessa, huomasitte ja kuulitte, kun Maija pyysi esirukossasi armolahjoja. Meidän pitää vielä jollakin tavalla tämän asiaan nyt puuttua, ettei tämä nyt mene aivan vallattomiuksiin tämä asia. Mutta tässä kuitenkin meidän pitäisi nyt uudistua. Armolahjojen tulisi tulla seurakunnan ja meidän keskellemme jokapäiväiseksi leiväksi. Eli että ne toimii säännöllisesti jatkuvasti seurakunnan keskellä. Ja toiseksi, kun meillä on armolahjoja, niin niiden käytössä meidän tulisi uudistua. Että me käyttäisimme niitä vain Jumalan hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Meidän armonlahjojen käyttö, esimerkiksi niinkin tunnetun lahjan kohdalla kuin profetoiminen, se on usein innoituksen tasolla, mutta ei varsinaisesti profetoimisen tasolla. Muistan erään sisaren, kun päätin saarnani, jos hän tykkäsi siitä. Minä jo puhuessa näin sen, huomasin. Hän jo siellä liikehti ja piti kättä suun edessä. Mutta heti kun sanoin aamenen, silloin hän pomppasi ylös ja sitten hän profetoi. Mutta jos ei hän tykännyt saarnasta, niin kyllä minä sen näin jo, siellä jo. Alta kulmaan katseet tuli. Kerran soi puhelin ja sanoi, onko veli Vuorinen? Vasta puhelimessa. Herra sanoi, tule heti meille. Ja minä olen aika hidas lähtemään näihin heti käskyihin. Mutta sanoin, että jos Herra sanoi, niin tulen. Hän sanoi, juu, Herra sanoi, että heti. Ja kun menee, hän istutti kiikkutuoliin minut ja sanoi minulle, että minä olin rukouksessa Herran edessä. Ja Herra sanoi minulle, ei se sinun profetoimisessa mitään profetoimista ole. Niin minä sanoin, että no Herra, mitä se sitten on? Herra sanoi, soita veli Vuoriselle, niin hän sanoo sinulle, mitä se on. Sinä olet nyt siinä sitä varten, että sinä sanot minulle, mitä se on. Mä sanoin vanha sisari, että kuule, no, jos et loukkaannut ja Herra on näin käsinyt, niin minä sanon. Mä sanon, kuule, että sinä olet hengessä palava ihminen. Kyllä sinä tunnet, milloin Herran henki vaikuttaa ja milloin ei kokouksissa. Ja sitten kun se vaikuttaa, sinä sytyt siitä tavattomasti. Mutta sä oot siitä erikoinen persona, että sä oot joku auto, jossa ei ole jarruja ollenkaan. Heti kun tulee aamen, niin sinä siinä hengen innoituksessa, sinä yhdistät Herraa ja sitten mukaan profetoit. Toistaen sitä saarnaa tai muuten iloite Herrassa. Ei se mitään profetoimista ole, eikä se mitään synnin tekemistäkään ole. Mutta siinä sä oot erehtynyt, että se olisi profetoim. Se on vaan sellaista hengen innoitusta, mutta sinä puet sen profetoimisen muotoon. Mä sanoin, kyllä niitä muitakin ihmisiä jubileeraa sisimmässä, mutta niillä on jarrut kunnossa. Tietenkin onhan myönnettävä, että monilla myös jumissa. Tuo sisari istuu siinä ja sanoi minulle, että no, tätähän minä olen itsekin ajatellut koko ikäni. Mutta miksei sitä kukaan ole mulle ennen sanonut. Mutta nyt kun sinä menet ja saarnaat, niin muista sanoa, ei ole hengen innoitus ja profetoiminen samaa. Muista sanotaan se ihmisille. Ja sitten me kiitelimme Herraa. Ja 4 vuorokautta tästä Herra vei tämän sen kotiin. Joo, mutta käski mun jatkaa tätä työtä, että sanoi, että ei se ole sama. Monta kertaa me olemme jääneet tässä vain teille innoituksen tasolle. Mutta Herra tahtoisi myös tämän armolehän käytössä saada meidät todella siihen, että Jumalan profeetallinen henki ohjaa meidän sanomiamme. Eikä vain pelkkä innoitus. Ja sitten me tarvitsemme uudistuksen saarnojemme kohdalla. Ja minä luen siihen 1 Korinttolaiskirje 2. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 2 luvun alusta. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saanani ei ollut kiehtovien viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Saarnojen uudistumisen kohdalla jatkaisin siitä, mitä Lauri veli sanoi. Viittaisin myös tähän uudistumiseen armossa ja armon sanomassa. Meidän saarnamme saattavat olla kriisissä, sillä meistä on tullut puhujia. Melkein aiheesta kuin aiheesta me puhutaan kyllä. Ja ihmiset ovat huomanneet sen, että niin kuin eräskin puhuja vieraan seurakunnassamme, niin jumalaton mies sanoi, että on loistava puhuja, mutta väärällä alalla eduskuntaan sopisi hyvin. Ja voi olla, että meidänkin keskellä on hyviä puhujia paljon, mutta puheet ovat tulleet kriisiin ja menettäneet merkityksensä. ihmiset tuun kokevat, niissä ei olekaan sitä sisältöä, todellisuutta. Niin kuin nuoremmat veljet kertovat minulle muutama päivä aika sitten, eräällä saarnaiveljellä oli pieni poika, joka tarttui isäänsä kiinni, kun isä lähti aamulla ja sanoi, isi, miksi et koskaan ole minun kanssani? Isä katsoi vähän murheisena poikaa ja sanoi, että kuule, huomenna isi on sinun kanssasi. Huomenna tehdään sitä, leikitään autoilla, mennään Korkeasaareen ja kaikkea kivaa tehdään. Isä kertoi kaikkea, mitä huomenna tehdään. Poika katselee silmät suurina ja sanoo, kuule isi, saarnaatko sä nyt vai puhutko sä totta? Ja nyt kuulijakunnalla on valitettavasti hyvin suuressa määrin tällaisia ajatuksia. Puhummeko me totta vai saarnataanko me? Elämmekö me siinä, mitä me tuomme julki? Onko se vain puheita? Ja nyt pitäisi päästä siihen, että saarnat uudistuvat. Että niihin tulee todellista painoa. Puheet ei ratkaise näitä kysymyksiä. Se on ihan varma asia. Meillä on hienoja, mutta kuolleita puheita ja sanoja. Tyhjiä, katteettomia lupauksia. Julistajien elämälle sopu soinnussa julistetun sanan kanssa. Saarnat eivät kumpua Raamatusta ja Pyhästä Hengestä, vaan saarnojen aiheina ja menettelytapoina on monet psykologian tutkimustulosten aiheuttamat, siis tulokset ja niiden seuraukset. Näitä sovelletaan hengelliseen elämään ja Raamatun kieleen. Mutta ne eivät ole kummunneet Raamatusta ja Pyhästä Hengestä. Ja tätä minä kuuluttaisin nyt takaa. En minä ole mitään tietoa opiskelua, mitään tällaisia vastaan. Mutta minä kuuluttaisin nyt yksinkertaisesti tätä perään, että meillä pitäisi saada sellaisia saarnoja, aiheita ja ideoita, jotka kumpuavat puhtaasti Jumalan sanasta ja Pyhästä Hengestä. Että ne on täältä lähteneitä, eikä niin, että ne muualta tulee meihin ja sitten me selaamme Raamatun kannesta kanteen etsiäksemme, mikähän Raamatun kohta tukisi nyt tätä ajatusta. Ah, tossa on ihan selvästi, ei nyt ihan nyt, mutta kun syvemmälle kun katsoo, niin kyllä tämä tarkoittaa, kyllä tämä tukee tuota ajatusta. Vaan että Jumalan henki saisi vallata saarnamme niin, että me etsi Raamatusta tukea muille ideoille ja aiheille, vaan Jumalan sana ja henki synnyttää ne meissä. Ja me tuomme niitä sitten julki. Kaikesta näistä vajavaisuuksista huolimatta ja myös tästä ajan, nykyisen ajan vaikeuksista huolimatta toivoisin, että me saarnaajina, evankelistoina, vanhimpina uudistuisimme näissä asioissa ja julistukseen nähden, sanoisin vielä päätteeksi, vääristä opeista ja painotuksista huolimatta meidän saarnojemme keskeisin asia tulella Kristuksen sovitustyö. Siis takaisin Kristuksen sovitustyöhön, mihinkä Paavali viittasi. Mutta samalla, me saarnaamme uskosta ja uskon hengessä ja voittavasta uskosta, vaikka maailma olisi täynnä harhaoppeja uskosta. Me emme luovu siitä, me saarnaamme vaan siitä. Me opetamme ihmisiä rukoilemaan ja ylistämään Herraa, vaikka maailma olisi kuinka täynnä harhaoppeja tästä. Me emme saa luopua siitä, vaan meidän tulee käydä eteenpäin. Meidän pitää julistaa, että Jeesus parantaa sairaita ja me rukoilemme sairaiden puolesta, vaikka olisi kuinka paljon tällä alueella kaikenlaisia keplotteluja ja epäraittiuksia. Meidän tulee tehdä sitä määrätietoisesti. Samalla kuitenkin muistaen, ei väellä eikä voimalla, vaan Herran hengellä. Meidän tulisi julistuksemme päästä julistamaan Jumalan sanaa profetaalisessa hengessä. Ja se antaisi vastauksen sisällöltään, hengeltään, tähän tarpeeseen, mikä ihmisellä on, ja täyttäisi Jumalan tahdon meidän puoleltamme. Amen.